programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielavs. Raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, mielavs vārdā. Lai ar svešā vēlē runājis un bravurīgs bez galu, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad mielavu tai galā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Tā viši gan. Šā ar viens Mielavs, SVH. Svētdienā pēc 12. Programmā AM Frekvences. Es neesmu īsti pārliecināts, vai tas, ko es tūdaļ jums izstāstīšu, jums būs interesanti, bet es neko nevaru padarīt, es nevaru nociesties, man tas jums ir jāizstāst. Jāizstāst tas, kas visvairāk mans domas aizņem pēdējā laikā. Proti, mans domas vairāk pēdējā laikā aizņem lūk kāds fakts, vai tas tumši brūnais plēsīgais putns ar balto galvu, ko es redzēju pirms kādas nedēļas pusotras, faktiski vairāk tādu putni bija vai no zivjērlis vai niedru lija. Lūk, par ko es domāju. Neesmu īsti pārliecināts, kurš no šiem putniem tas bija. Protams, man gribētos, ka tas būtu bijis zivjērlis, jo vienkārši labāk izklausās, un ērlis tomēr nav lija. Lūk, šādas domas man ir pārņēmušas. Ja arī jūs esat kaut ko redzējuši un dzirdējuši, tad un vēlties ar to padalīties konkrēti ar mani, varbūt ar pārējiem mājiem frekvences klausītājiem, tad droši to dariet. Vai nu piezvanot 6733-9933, 6733-9933, vai arī rakstot elektronisko vēstuli adrese svh@radiosvh.lv, svh@radiosvh.lv, un vēl varat atsūtīt izziņu SMS proti, cipara kombinācija sekojoši 2202-7000-2202-7000, bez papildus samaksas piepildīšu. Esmu arī šo to dzirdējis ne tikai pagājušā nedēļā, bet visu savas dzīves laikā un ar to arī vēlas ar jums padalīties. Un īstenībā tas ir mans galvenais uzdevums un misija, ja tā var izstāties programmā AM Frekvence. Šo to jau noklausījāmies un tas bija skaņdarbs ar nosaukumu Floating to the Moon. Uz mēneša peldošais mūzika no kinofilmas Urānija. Mūziku ir sacerējis lieliskais talantīgais grieķu komponists, komponists no Atēnām, Panajotis Kalandzopulus. Kā jau Valaži turpinājumā dziesmas no jaunām skaņplatēm. Rocis Jorts ir cilvēks, kuru vārdu es atcerēšos vienmēr un var pastāstīt kādēļ. Mācījos es kopā ar saviem draugiem un citiem kolēģiem Mākslas akadēmijā un mums bija skati un mēs strādājām ilgi pa nakti un tas bija tas laiks, kad Radio Luksemburga sāk spēlēt vienu jaunu dziesmu, kas izklausījās kā Rocis Jorts dziesmu un galvenais jautājums mums vienam otram bija. Tu dzirdēji jauno Rocis Jorts dziesmu? Saka, jā, nu, baigi labā. Un beigās izrādījās, ka nebija tā nemaz ne Rocis Jorts dziesma, ne Rocis Jorts dziedāja. Tā bija dziesma nosaukuma Bera Deivis Aiz, bet tas Deivis sacis, un to dziedāja pat ne Rocis Jorts, to dziedāja sieviete, Kima Kārnis. Bet Rocis Jorts kopš tiem laikiem ir iespiedies man atmiņā uz mūžiem, gribētu teikt tā. Ļoti patīkam pārsteidz viņa jaunākais ieraksts pēc ilga laika, jaunas, paši sacerētas, tiesa ne pilnībā, bet kopā ar līdzautoriem 11 dziesmas, no kurām viena ir noklausīsimies. Ļoti sirsnīgā atklāta dziesma par, jā, par skaisto jaunību, tā varētu teikt. Rocis Jorts no plates Time ar skaņdarbu Brighton Beach.
Simply just ignore this scruffy, beat-up, working-class teenage troubadour. So we fell in love, and I toured your heart with my out-of-tune guitar. You were wonderful, you were mystical, and the envy of all of my friends. Seems like only
stars on bright blue beach. Oh, what a time it was, what a two. And Jimmy, Kennedy and King, how we cried. I sang to you the songs of Ramblin' Jack. You were Greta Garbo and I was Kerouac. And we played so hard and we loved so hard. It seemed we never ever slept. They were crazy days, they were wonderful days, and I loved you with all of my heart. Seems like only yesterday, under the stars on bright blue beach. Oh, your daddy had plans that did not include me, and he wanted stay away from the door. And I dreamed how I dreamed I could steal your way to some far distant shore.
Rokas kabatās. Lamināta parkets Eger tikai 2,95 centīmi kvadrātmetrā. Neturi rokas kabatās. Veikali Krūza. Imantā, Purciemā, Pļauniekos, Jelgavā un Saldū.
Mīļais, ko tu dari?
Es fotografēju mūsu jauno sadzīves tehniku, kuru iegādājos veikalā PTA.
Arī fotoaparātu?
Nē, to saņēmu dāvanā.
Visu jūniju veikalos PTA līgu atlaides līdz 50%, bet uz īpašām akcijas precēm supercenas.
Plus bezprocentu līzings, plus dāvanā.
Digitālais fotoaparāts 40 lātu vērtībā.
Līdz jūnija beigām turpinās Bloomberg loterija.
PTA, Ganību dambī 40C un Rīga Plaza.
Latvijas mobilais telefons piedāvā Prāta vētra beidzot Liepājā. Britu popzvaigznes Mikā lielākie hiti. Aloja Black, ar I Need a Dollar. Līdz šim grandiozākajā pludmales festivālā Liepājā. LMT Summer Sound 12. un 13. jūlijā. Festivālam garšu piešķir Cēsu alus. Atbalsta Liepājas pilsētas dome, enerģētiskais dzēriens Burn. Informē Radio SPH, TVNet, Inbox, kanāls 2.
Rum, rum, žurnāla Top Gear Latvija jūnija numurs jau apgāzis tev preses kiosku. Šomēnes lasi. Vai jaunais Jaguar F-Type ir labāks ar modernajiem Porsche? Ko Andris Dāmis darīs, kad būs uzvarējis paikstītā? Kā brauc 7. Golf GTI un karstais Nissan Juknismo? Kad biķernieki jūs par pasaules lasas trasi? Kā arī BMW un Harley Davidson jaunie moči? Intervija ar Hasselhoff, Ķīnas autobumba un Hamon pārdoms par sprādziem bīstamiem tīņiem. Pieprasa žurnāla Top Gear visā Latvijā un izbaudi raucienu. Neaizmirsti, abonēt ir izdevīgāk.
Cik skaistas bija mūsu vakardienas kāzas. Kā tu domā, kas būs ar mums pēc kādiem 50 gadiem?
Mums būs bērni, ziedošs dārzs un šīs kokas soliņš un galds un kokas ogas.
Vai tad šis soliņš, galds un žogs arī būs?
Jā, tie nekad nesapūs, jo es šonakt tos apstrādāju ar Pinotex.
Tieši tagad veikalos Krūze visiem kokses aizsarglīdzekļiem Pinotex atlaida 25%.
Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā.
Amerikāns Stevens Gene's Waltz ir meistars, kā saka, zelta rokām. Viņš izgatavo ģitāras no dažādām it kā šim instrumentam nepiemērotām sastāvdaļām. Piemēram, pēc brīža dzirdēsim, kā skan viņa izgatavotā ģitāra ar cigāra kastes korpusu. Pēc tam šo instrumentu viņš spēlēs pats un ne tikai meistars zelta rokām, bet arī labs dziesma autors. Skatos vārds viņam ir C6 Steve. C6 Steve's uz skatos kā pavisam nesen, kaut gan šobrīd viņiem ir ap 70 gadi. 70 gadiem, precīzi datumi iespējams, nav iespējams noskaidrot ar internetu starpniecību. Pirmo no savām sešām skaņplatēm viņš ierakstīja tikai pirms 9 gadiem. Tikko nākus klājā jaunākā saucās Hubcap Music. Hubcap ir autoriteņu dekoratīvais disks Amerikā, tā to apzīmē, tad šādu varētu tulkot šī albuma nosaukumu. Un līdzās Sīsikam Stīvam dzirdēsim arī, laikam pašas leģendārākās smagā roka grupas Led Zeppelin, basģitāristu un taustiņu instrumentālistu Johnu Paulu Jonesu. Viņš spēlēs to mazo jocīgo ģitārīti, ko sauc par ukelele. Ļoti sirsnīga dziesma ar ārkārtīgi spēcīgu vēstījumu, saucās Hope, par cerībām uz visām tām vecmodīgajām manā uzturē un arī sīzikstību uzturē nav šabām pēdiņās vecmodīgajām lietām kā draudzība, mīlestība un tam līdzīgi. Dziesma Hope un sīzikstības piedaloties Johnam Paulam Jonesam. es ar to nelepojos, nekaunos runāju par savām, par saviem pieradumiem pavadīt laiku pie kompjūtera televizoru. Pavisam maz no savas dzīves laika es tur pavadu, un ir lietas, kuras es uzvienu vienkārši netīšām. Un es uzskatu, ka tās lietas kāds man lika uzzināt, un tikai tamdēļ es tās zinu. Piemēram, par to, cik labi pārdodas mūzikas ieraksts dažādās pasaules malās. Nekad neesmu to pētījis, bet tāda ziņa, pavisam viena ziņa, man atspriekšā noņirbēja, un lūk, tā arī nodara. Ziņa par to, ka amerikāņu ansambļa The National jaunākā plate Trouble Will Find Me izrādās ir ļoti pieprasīta. Cilvēki iegādājās labu mūziku. Ja nemaldos, trešā pirktākā plate gan Amerikā, gan Anglijā, kas ir lielākās mūzikas tirdzniecības teritorijas. Tas bez šaubām priecē. Pagājušajā nedēļā jau klausījāmies vienu dziesmu, šodien vēl vienu, un nākamnedēļ, tiesa ne svētdien, bet pirmdien, programma pārcēlās no līgo dienas uz jāņu dienu, bet par to nedaudz vēlāk un sīkāk pastāstīšu, dzirdēsim vēl vienu dziesmu no The National jaunās plates. Šīs dziesmas nosaukums Slipt paslīdējušies.
I'm in the city you hated. My eyes are falling. Counting the clicks with the living dead. My eyes are red. I'm in the crush and I hate it. My eyes are falling. I'm having trouble inside my skin. I try to keep my skeletons in. Is it weird to be back in the south? And can they even tell that the city girl was ever there or anywhere? I'm having trouble inside my skin. I try to keep my skeletons in. I be a friend and a fucker and everything, but I'll never be anything you ever want me to be. I keep coming back here where everything slips. I will not spill my guts out.
Still
srdce.
Neko es nevaru padarīt patīkamam, ja cilvēks neuzbāzīgi cenšas pateikt savu sakāmo, cenšas noziedāt savu dziedāmo. Šajā gadījumā Mads Berningers, tam ir spilgts piemērs grupas The National dziesmu autors un dziedātājs. Jamies Collums arī atpazīstams ne tikai pēc balss tembra, bet arī pēc savas klavierspēles manieras. Angļu džez un popmūzikas pianists, dziesmu autors un dziedātājs tikko iznākusi viņa jaunākā plate, sastāv pēc kārtas, nu ne pēc kārtas, bet sastāv pēdējo gadu laikā, sastāvs Momentum. Bet Jamies Collums ne tikai dzied labi un lieliski spēlē klavieres, bet arī cits instruments. Dziesmā, ko klausīsimies, viņš spēlēs ģitāru, tenoru ģitāru un, protams, dažādas klaviatūras. Skaidrs ar nosaukumu Get a Hold of Yourself, jāpagaida sevi pašu Jamies Collums.
For some answers, the questions go round like a kamikaze pilot, enlightenment's just a romancer. I wish it were here burning brightly through the skylight. Get a hold of yourself, get a hold of yourself now, boy, get a hold of yourself. Get a hold of yourself now. Everyone here is invited. I'm more in the dark than I ever even guessed. Should I cling on to something solid? I wish it were here dressed up in its Sunday best. Get a hold of yourself. Get a hold of yourself now, boy. Get a hold of yourself. Get a hold of yourself now.
FM Frekvens studijā projām Ainars Mielavs atzīšos, ka ar šo mašīnu, ar Brodies Vahā Eterpulti, braucu otro reizi mūžā. Nu, nē, nu es esmu braucis ar šo mašīnu, bet tas bija cits modelis, tagad viss ir mainījies, un līdz ar to es neesmu īsti pārliecināts, vai šatad nesadara kaut ko greizi, nenorauju kādu kloķu, kuru nevajadzētu noraut. Un, proti, es neesmu pārliecināts, vai jūs iepriekš skanējušās dziesmas laikā nedzirdējat manu halo, halo. Ja nedzirdējāt, tad labi, jo es mēģināju pasvēlēt telefonu klausuli, bet man neizdevās. Un droši vien, kad arī šo stundu laikā neizdosies, apsolos līdz jāņem to iemācīties. Tā kā, ja vēlties ar mani sazināties, tad varbūt šoreiz nezvaniet, jo es vienkārši nemācēšu ar jums savienoties un aprunāties. Bet rakstiet, kā jau teicu, un iespējas ir divas. Vai no elektroniskā vēstule svk@radiosvk.lv, svk@radiosvk.lv vai arī SMS īziņa numurs 220270022 0200. Hugh Laurie, slavenais britu aktieris, rakstnieks un nu jau arī muzikants un dzirdētājs, tikko aplaimojas savus cienītājs, savu otro skaņplatu, kas saucās Don't It Rain. Dziesmas, kuras pagaidām Hugh Laurie pats nav sacerējis, bet es domāju, es ceru, ka ilgi nebūs jāgaida, bet izvēle lieliska, lieliski noranžēts, lieliski noproducēts albums. Dziesma, kas sacerēta visai sen, 1943. gadā, sacerēta slavenā amerikāņu aktiera, dejotāja un dziedātāja Fred Astaire mūziklam The Sky's the Limit, un to ir izdarījuši Harolds Erlens un Johnnys Mercers. Šo dziesmu pēcāk arī pārdziedājuši, jeb adaptējuši gan Franks Sinatra, gan Chuck Berry, gan Tonijs Bennetts, gan Robijs Williams, gan daudzi, daudzi citi. Bet nu klausamies Hugh Laurie versiju. One for my baby.
It's 2:45, there's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe, I've got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. So make it one for my baby and one more for the road. I know the routine. Put another dollar in the machine. I'm feeling so bad. Won't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but that's not in a gentleman's code. So make it one for my baby and one more for the road. You never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I've got a lot of things I wanna say. And if I'm gloomy, please listen to me till it's all talked away. Well, that's how it goes. Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind bend in your ear. But this torch that I found, it's got to be drowned, or it soon might explode. make it one for my baby, one more for the road. So make it one for my baby, and one more for the road. That lonely road.
Oh, and one for yourself.
Runā Ainars Mielavs. Raida, Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Nākamajās aptuveni 10 minūtēs tiks dziedāts franču valodā. Pirmā dziedās Izabela Geoffroy, tas ir viņas īstais vārds, skatūs. Pseidonīms īsāks un skanīgāks iespējams – Zaz. Zaz šobrīd ir viena no lielākajām, teiksim tā, jaunākās paudzes franču mūzikas zvaigznēm, lielākoties gan dziedātāji netik daudz dziesmu autore, bet viņas izpildījums, vismaz man nemirkli, nevies šaubas, ka meitene saprot, par ko viņa dzied. Krausīsimies dziesmu no viņas otrās skaņplates, tā saucās Recto Verso, tā tikko nāku sklajā šajā gadā, skanēs dziesmu ar nosaukumu Jeton Escamon. Satanos, ja precīzi neizrunāju franču valodu zinātājiem, bet tā ir vēl vienmēr, man patīk censties vismaz franciski vārdus izrunāt. Manā tulkojumā dziesmas nosaukums sanāca, kā es atvainojos, tagad īstais nosaukums, kā es atteicos. Cik nu man izdevās internetu palīdzību izpētīt dziesmas poēziju, tad jāatzīst, tā ir ļoti tēlaina, un es domāju, to īpaši spēc novērtēt tie mūsu klausītāji vai klausītājs, kuriem franču valoda ir teju vai dzimtā. Tātad Jeton d'Escamon un Zaz.
Jeton escamoté, l'angle des parapets, de mes incontournables et de mes indomptables. Dédicacer mes nuits, élever les poignets sur les comptoirs luisants de flaques innombrables, de chagrins sans marais, de mensonges enjambés, des marées de promesses. Non, moi, je n'en veux plus. Juste que disparaisse le goût du survécu et que des alibis, je me déshabitue. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Au phare sans lumière, je me suis accroché et gravé sur ma chair en cuir désespéré l'encre de mes chimères, celle de vos baisers, taris dans les ornières de mon identité. Les fugues sans frontières, les refuges obtus, l'alphabet du bréviaire. Non, moi, je n'en veux plus. Je confesse à ma bière tous ces malentendus. J'avoue à la kermesse mon paradis perdu. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes poussons. Escamoté, l'ange de ma liberté, de mes incontournables et de mes indomptables, que les angles du ciel, ceux de la charité, ont lu dans mon regard l'aurore insurmontable, de mes lambeaux de larmes, de mon cœur ébréché.
pardonne-moi, je n'en veux plus. Je dis sous mon absence, je renais en silence. Je serre tout contre moi les seins du porte-clés. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gèle mes frissons. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous rends ma chemise ivre de liberté. Je délaisse l'hiver, je laisse à l'abandon cette folle tentation qui gèle mes frissons.
Turpinājumā divas dziesmas franču valodā, kā jau brīdinājām, divi franču iestrādes šedevri. Dziesmas, kuras ir nepieciešams dzirdēt, vienkārši nepieciešams dzirdēt jebkuram cilvēkam ir atvērta sirdi. Pirmās nosaukums ir Maintenant, un tagad to es atcerējis leģendārais franču šansonier un dziesma autors Gilberts Beko, saukts arī par Messie 100,000 volti, daļ viņa enerģētikas, kas strāvoju no viņa uzstāšanās laikā. Dziesmas atceries, viņš ir kopā ar vienu no svarīgākajiem franču dziesmu vārdu autoriem, Pieru Delanoe. Šo dziesmu dažādās valodās ir pārdziedājuši vairāk kā 50 mākslinieki, taiskaitā arī es. Emantino, Gilbert Spico.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Un vēl viena lielas dziesma, kuru pirmo reizi es izdzirdēju pa televizoru, jā, izdzirdēju un ieraudzīju. Tas bija sen, tas bija pagājušā gadsimta, 80. Gadu sākumā. Dziesmas nosaukums Une vie d'amour, mīlestības dzīve, jeb dzīve mīlestībā. Šārla Aznavūra šedevrs. Pas mēs arī būs dzirdams kopā ar lielas komerēju Maģē.
Pasaules skaņas. Citu tautu, cita mūzika.
Arī šeit nemaz nebija jāgaida divi dienā, kā soli Inese, bet jau īsti pirms vieniem saulīte ir ir izlauzusies aiz mākoņiem un apspiedējusi arī Rādio SVH ētera studijas palodzi. Par to tikai priecājos, cerams, ka paliks arī siltāks, jo vēl vairāk mums ir savu plānu pēcpusdienā, mēs gribam aizbraukt ciemos un saule mums noderēt vairāk nekā jebkura cita laika apstākļa. Turpinājumā dzirdēsim itāliešu valodu. Dziedās Patricija Lakuidara, dziesma autora un dziedātāja no Sicīlijas. Skanēs dziesma no viņas 2006. gada ierakstā Funambola, virves dejotāji. Chiaro e gelido mattino, skaidrs un dzēstars rīts. Patricija Lakuidara.
La palma strappa al cielo una promessa di bagnarla e farla rossa, che l'estate si avvicina e la prigione sbrina, sbrina. Fuori scalano motori, code soffiano vapore. Vincolante sul selciato, il buio cade sverniciato. Chiaro e gelido mattino, sono all'ultimo scalino, c'è la strada al polvere. Sempre eccitazione.
Turpinājumā es pieļauju, ka pirmo reizi Rādio SVH pastāvēšanas vēsturē dzirdēsim dziesmu kataloniešu valodā. Bet varbūt nē, nu, tas nav tik svarīgi. Jebkurā gadījumā tā notiks. Un dziedās mums šīs dziesmas autors Žerārds Kintāna. Kataloniešu dziedātājs, dziesmu autors, poēts, aktieris, radio un TV personība. Šobrīd viņam 48, skanēs dziesmā NPO, kas tulkojas kā mierā. Žerārds Kintāna.
Gadu ēterā Radio SVH.
Programma AM frekvences.
FM frekvencijas. Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. līdz 2.
Šķiet, ka es nemaldīšos, ja apgalvošu, ka portugaļu ansambls Madredejuši ir viens no pasaulē visplašāk pazīstamākajiem portugaļu mūzikas kolektīviem. Grupa vēl pastāv, bet tās galvenā dziedātāja šobrīd tajā vairs nemuzicē. Viņas vārds ir Tirēze Salgeiru. Brīnišķīgi skaista atpazīstama balss. Vēlos, lai noklausieties fragmentu no visai netipiskas Madredejuši skaņu plases, kas saucās Elektroniko. Madredejuši klasiskās fado žanrā sacerētās dziesmas ir nedaudz pārveidojuši dažādi kompjuterspēles lielmēstari, kā es viņus mēdz devēt, cilvēki, kuri māk mūziku sacerēt ar kompjuteru palīdzību. Šajā gadījumā dziesmai Hāža au kjuver, jaunas skaņas ļoti delikāti ir devuši Steve Millers un James Brights no Anglijas. Fado ir portugāļu dominējušies mūzikas stils, radīja 19. Gadsimta sākumā, iespējams, pat agrāk. Fado tulkojumā no portugāļu valodas nozīmē liktenis. Lai notiktu, kas notikdums, es esmu šeit, Tirēze Salgeiru un Madredejuši. Sibīrijā dzimušais un uzaugušais krievu dramaturgs, aktieris un rakstnieks Jevgeņijs Griškovecis pirms gadiem desmit radīja veselu sensāciju, nākdams klajā ar pilnīgi jaunu mākslas žanru, nu vismaz tajā brīdī tas šit pilnīgi jauns, protim, teiksim tā, eseju un mūzikas apvienojumu. Viss tas projekts saucās Jevgeņijs Griškovecis i Biguģi. Biguģi no krievu valodas tulkumā nozīmē rullīšu matu uztīšanai. Nu, pārāk veiksmīgs varbūt ansambļa nosaukums, bet ne par to ir runa, bet lūk šajā sadarbībā tapa albums ar nosaukumu Sečas, un tas tiešām bija liels furors, atceros, ka tagad šie tie Ants Deināts man atsūtīja pirmos failus ar šiem ierakstiem, pēc tam jau tika uzmeklēts viss albums, un sastāj iespēja uz ļoti daudziem cilvēkiem, bet tam ļoti stipru. Pēcāk sekoja vēl vairākas plates, bet kā jau mākslā, diemžēl, bieži gadās, tās nesasniedz tos augstums un tos dziļums, ko izdevās sasniegt ar pirmo ierakstu Sičas. Klausamies šedevra ar nosaukumu Gvardejsk i Bica, Jevgeņijs Griškovecis un Biguģi.
Какой-то районный центр с каким-нибудь таким названием, которое вызывает у столичного командировочного только ухмылку и усмешку. 1 сентября, начало учебного года. Это какой-то последний учебный год в чьей-то жизни, в жизни какой-то девочки. И с самого 1 сентября она начинает готовиться. Но готовится не к выпускным экзаменам, а, конечно же, к своему выпускному балу. А на самом деле с самого первого класса она рисовала в своих тетрадках, на последних страничках, красивых принцесс. И уже думала о том, какой она будет там, на последнем своем выпускном. А хотя, чего ждать-то? Ну чего ждать? Ведь она же знает отлично, что весь этот бал будет происходить в школьной столовой, в которой повесят какие-то плакаты, куда придут учителя, куда придут родственники и знакомые, а также будут одноклассники, а еще ученики Б-класса и В-класса. Все. Откуда еще взяться каким-то другим людям? И для кого шить это платье? Но все равно есть такая надежда, что вдруг среди вот этих людей промелькнет какой-то импозантный мужчина или какой-то юноша, который совсем-совсем не похож ни на тех людей, которые живут в этом городке, ни на столичных командировочных. И еще она будет надеяться, что из старых динамиков, которые стоят в школьной столовой, для нее будет играть вот такая музыка. Купалась в этой речке или ездила на озеро в пыльном автобусе и думала,
Надо было так. А вот показывают в рекламе, что можно послать несколько этикеток от чего-то, пару крышек от йогурта и несколько пробок от какого-то пива, и тогда можно выиграть путевку и поехать туда, где живут спасатели Малибу и растут пальмы. И надо бы это сделать. И тогда она приедет туда и поплывет по морю. Она никогда не плавала в море. Ее, конечно же, захлестнет волна, и она станет тонуть. И к ней бросятся все спасатели Малибу. Но она будет тонуть, она будет погружаться туда, в глубину. И там, в лазурной глубине, среди рыб, для нее будет звучать вот такая музыка. Осенним днем и размахивать портфелем. Она будет идти мимо булочной или мимо гастронома. А по дороге, вслед за ней, притормозив, будет ехать старенькая иномарка. И окна опустятся, и оттуда выглянут такие небритые лица. На этих лицах будут липкие глаза. И эти липкие глаза будут провожать ее. Провожать ее и осматривать ее талию и ноги. И весь день после этого у нее будет очень хорошее настроение. И будет звучать во всем городе только такая музыка. Такая.
Krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Nav ko slēpt, tā ir vispār zinām patiesība, ka Latvijā ir tādi krieviski dziedošie roka ansambļi, muzicējuši roka ansambļi, kurus par saviem sauc ne tikai tie cilvēki, kuri sapņus redz krievu valodā. Nu, piemēram, ansambls Mumītroļa, Akvārijum, Vērī, B2. Grupai B2 tikko nākus klējā jauna plate, saucās Ņečotnī Voin trešā daļa, tātad ir bijušas arī divas daļas iepriekš kaut kad. Bet no jaunās skaņu plates klausamies dziesmu, kurā bija divām, būs dzirdām kopā ar Mariju Makārovu, jeb Mašu Makārovu. Tā ir tāpat meitene, kurai savulaik bija rokgrupa, un joprojām tā rokgrupa ir, kas saucās Maša un Lāči, Maša i Midviedzi. Dziesma no jaunā ieraksta ar nosaukumu Bezdarožie, bija divā un Maša Makārova.
Мне
и так светло, как последний раз, тот, что между этих строк все равно.
Между строк тот же Бог любит не рай той же. Тот же
Es fotografēju mūsu jauno sadzīves tehniku, kuru iegādājos veikalā PTA.
Arī fotoaparātu?
Nē, to saņēmu dāvanā.
Visu jūniju veikalos PTA līgu atlaides līdz 50%, bet uz īpašām akcijas precēm super cenas.
Plus bezprocentu līzings. Plus dāvanā.
Digitālais fotoaparāts 40 lātu vērtībā.
Līdz jūnija beigām turpinās Bloomberg loterija.
PTA, ganību dambī 40C un Rīga plaza.
Parīze valdzina, iedvesmo un virlina. Parīze ir vieta, kur piedzīvot nebijušo, sajust nesajusto un ieraudzīt neredzētu.
123 Drivers piedāvā Marijas Naumovas jauno DVD Pusnakts Parīzē. Baudot skaistākās franču melodijas, Marija jūs aicina doties romantiskā pastaigā pa Parīzi un skatīt šo burvīgo pilsētu viņas acīm. Pieprasiet tirdzniecības vietās visā Latvijā. Atbalsta restorāns Gardenija, tipogrāfija Ulma, Cafe de Paris, Inbox LV, Subota, Radio SVH un Radio SVH+.
Uz tikšanos Parīzē, Marija Naumova.
Kad kluba griesta neļauj mūzikai pacelties gaisā.
Un tavai harizmai zāle kļūst par šauru.
Tevi izaicina Radio Spin FM DJ-u augstākā līga.
Pierādi, ka tas, ko dari, tev padodas labākā citiem.
Aizpildi pieteikumu Spin FM mājaslapā un pretendē uz darba vietu Radio Spin FM.
Jo auditorija slava un gods vienmēr izvēlas tikai labākos DJ-us.
Atbalsta Weekendbox LV dāvanu komplekti. Izbaudi piedzīvojuma garšu.
Viena Eiropas Savienība.
Viena Latvija. Viens Ivars Godmanis. Īsi un skaidri par Eiropas Savienību.
Ko viņš tur dara, kas notiek, kāpēc notiek
un kā tas ietekmē mūs visus. Svētdienās Radio SVH 2014. Raidījums Ivars Eiropā. Sadarbībā ar politisko grupu ALDE.
Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Ir dziesmas, kuras izdzirdot par tām, ir jādomā visu atlikušo mūžu. Manu sieviņai vieno tādām dziesmām noteikti ir dziesma ar nosaukumu Terapeits. Dziesma, ko sacerējis Boris Grebenščikovs un ko pats ir iedziedājis kopā ar savu grupu Akvārium. Tā nāk no plates bezpičnī ruskī braģaga. Piebildīšu tiem cilvēkiem, kur saprot krievu valodu un spēs iegrimt šajā vēstījumā. Kā droši vien jāpaskaidro, ja gadījumā nezināt, kas ir izzida, ko tik bieži pieminēs Boris. Izzida ir auglības dieviete seno eģiptiešu mitoloģijā. Terapeft akvārium.
Часа проснулся в три, полнолуние выжгло тебя изнутри. На углу аптеки горят фонари, и ты едешь. Ты хотел бы напиться хоть чем-нибудь всласть, ты пытаешься, но не можешь упасть. И кто-то внутри говорит, это счастье, или ты бредишь. Вкус крови лишил тебя слова, и к бровям подходит вода. Где-то именно здесь пал пламенный вестник, и сегодня еще раз все та же среда. Да хранит тебя Изида. Ты подходишь кому-то сказать привет, и вдруг понимаешь, что нет ничего конкретного, и прохожие смотрят тебе во след с издевкой. На улице летом метет метель, и ветер срывает двери с петель, и прибежище там, где была постель, теперь яма с веревкой. Так взлетев вопреки всех правил, разорвав крылом провода, ты оказываешься опять там, где всем нужно спать, где каждый день, как всегда. Да хранит тебя Изида. Все говорят, и все не про то, эта комната сделана из картона, и ты смотришь вокруг, неужели никто не слышит? Но вдруг ракурс меняется, ты за стеклом, а друзья в купе уходящего поезда уезжают, даже не зная о том, что ты вышел. И оставшись один на перроне, выбыв из дельты гнезда, теперь ты готов к духовной жизни. Да хранит тебя Изида. за часом пик, в тишине алтаря или в списках книг есть неизвестный тебе язык, на котором сказано все, что ты хочешь знать, в чем ты боялся даже признаться, и отчего все святые глядят на тебя с укором. Перестань делать вид, что не можешь понять их. Ты один на пути навсегда. Улыбнись, растворись в шорохе листьев, в шепоте летнего льда. Да хранит тебя
akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Johans Sebastians Bachs. Viņa vārdu pieminēšājiem frekvencē nereiz vien. Cilvēks, kas radīs visvairāk skaistas mūzikas, man liekas, akadēmiskajā mūzikā. Cilvēks... Jā, kuram pat nav neviena skaņdarba, kurā nebūs skaista melodija, vismaz manuprāt. Laikam populārākais viņa skaņdarbs ir otrā daļa no trešās orķestra svītas re mažorā, ārija. To arī klausīsimies. Meistars šo radīja ap 1730. Gadu. Muzicēs orķestris Academy of St. Martin in the Fields, diriģents Johns Eliots Gardiners. Ārija no Johann Sebastian Bacha trešās orķestra svītas re mažora. runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Akadēmiski izglītoti izcili muzikanti muzicēs arī nākamajā skaņdarbā līdzās Pīteram Gavrielam. Skanēs dziesmu no viņa ierakstā Stretch My Back. Tā bija skaņplate, kurā Pīters Gavriels orķestra aranžējumos dziedāja viņam svarīgas dziesmas, bet ne pašas atcerētas dziesmas. Šī ir Lou Reed'a dziesma, kura īstenībā, manuprāt, ir gandrīz vai par jaunu sacerēt, jo oriģinālā šo dziesmu Lou Reed's faktiski tikai rečitē, jeb runā šie dziesmas nātvērēmo vēstījumu. Pīters Gavriels dziesmā The Power of the Heart.
You and me, we always sweat and strain. You look for sun, I look for rain. We're different people, we're not the same. The power of the sun. I look at treetops, you look for caps. Above the water, where the waves snap back. I flew around the world to bring you back. It was the power of your heart. The power of your heart. Oh, the power of your heart. All around the world to bring you back. It was the power of your heart. Of your heart. At me, I looked at you. Your sleepy heart was shining through. Wispy cobwebs that were breathing through. The power of the heart. I looked at you, you looked at me. I thought of the past, you thought of what could be. Asked you once again to marry me. The power of the heart. The power of the heart. The power of the heart. All around the world just to bring you home. That's the power of your heart. Of your heart. Everybody says love makes the world go round. I hear a bubble, I hear a sound of my heart beating, then I turn around. Find you standing at the door. You know me, I like to dream a lot of this and that and what is not. Finally, I figured out what was what. It was the power of your heart. I'm dumb, and I know you're smart.
beating of a purebred heart. I say this to you, and it's no lark. Marry me today. You know me, I like to dream a lot of what there is and what there's not. But mainly, I dream of you a lot. The power of your heart. The power of your heart. The power of your heart. All around the world to bring you back. It's the power of your heart.
Viskār tie brādi darbojās vienkārši ir dziesmas, pēc kur noklausīšanās gribas reizēm paklusēt. Redzam izskaņā vēl divi lieliski pārziedājumi, adaptācijas, jeb kā bieži mēs teikt cover versijas. Pirmie muzicēs divi no Austrum Londons Anglijā, Nina Miranda un Dennis Wheatley apkopā grupa Shrift. Skanēs Brian Wilson šedevers God Only Knows, originālā The Beach Boys izpildījumā.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
I'll make you so sure about it.
Programma AM Frekvences, FM Frekvences. Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 12. līdz 2.
Sen tas bija. Pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez galu, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens SVH. Ainars Mielavs.
Es nu pamazām posīšos un došos, droši un atkal nodomāšu, nu kas tad tas bija par to plēsīgo putnu, tas tumšu brūnais, to balto galvu, zivjērglis vai niedru lija. Jā. Labas domas. Paldies, ka klausieties, un vēl svarīga informācija sakarā nākamā AM frekvenci. Nākamā svētdienā AM frekvences nebūs, bet būs īpašais līgo redījums visdienas garumā. Nepalēdiet to garām, kā jau kādā gada, lieliska tradīcija, jautrības un smieklu un vispārējā netrūks. Savukārt AM frekvence izņēmuma kārtā pārceļās uz pirmdienu, uz Jāņu dienu, kad cerams nepatraucēs jūs ar to, ko iesaku. Kā parasti, nepārāk jastri, mierīgi, rāmi un apcerīgi. Bet dzīvosim, redzēsimies. Dzīvosim, redzēsim, kā saka, un tiksimies tad nākam pirmdien Jāņos 12. Dienā. Uz atvadām vēl viens pārdziedājums, kurš savā ziņā pat man šķiet spēcīgāks nekā oriģināls. Arī tā mēs notikt. Leonarda Koena, lieliskā dziesma Halleluja, Džefa Baklija dziedējumā. Jeffrey Scott Baklijs nodzīvoja nedaudz ilgāk par 30 gadiem, bet tas jau ir cits tās. Paldies un uzredzēšanos!
Hallelujah.
Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a bright.